Euskadi Irratian Kirol Legez.
Eibarrek Huescari ipuruen irabazi eta sailkapeneko goiko eremura itzuli nahi du. Seigarren garaipena jarraian kateatzeko aukera ona du talde ibartarrak. Amore Bietak berriz norketa konplexa izango du Leganesen. Bizkaia pilotalekuan jokoan hiru hiriburuak final nagusian Aldai eta Bergara 15 eta 12 ari dire irabazten Garai eta Zabalaren kontra. Eta lauterdiko txapelketa, gaur itzordua lekun berrien, Josep Ezkurdia txapelduna kantxan ikusteko aukera Iker Salaberriren kontra. Herrikirolak Elgoibarren Euskadiko aizkolari txapelketako finala Nerea Rutik irabazi du ia lau minutoko aldea dere dio bigarrendari Nerea Sorondori. Eta lengu berrin, jokoan da Nafarroako gizonezkoen aizkolari txapelketako kanporaketa. ACB Liga, Baskoniak Zaragozan plaza egoki izango du gaur denboraldiko laugarren garaipena eskuratzeko. Bilbo Basket oraingoz sailkapeneko bigarrena da. Eta postu horretaz jabetu da IDK Euskotren emakumezkoen ligan. Eskubaloian anaitasuna Huescaren kontrari da jokatzen etxean eta 19 eta 20 ari da galtzen arratsaldean Bidasoak Benidorren jokatuko du. Errutbia munduko txapelketako final laurdenak Zelanda Berriak Irlanda kanporatu du eta Argentinak Gales. Ego hemisferioetako selezioak indarrean beraz, gaur beste bi kanporaketa, Inglaterra, Fiji eta Frantzia, Ego Afrika. Eta golfean, John Ramel, susperraldia Espainiako Openean, 6 berdi dara matza, 8 zulota. Entzuleo, karratxaldeon, ordu bata eta hogeita, 13 minutu, kirol tartea, kirol legez, eta abia puntu futbola, bigarren mailako ligako partiduak izango ditugu, eta bai Eibarrek, eta bai Amore Bietak, ordu berean jokatu dituzte euren partiduak, eta noski, bakurean jarraitzeko aukera izango zuen. Lehenik eta ben, Eibarrek jokatuko duen lehiari, eldieza jogun, Huescaren kontrako partidua, ipuruan arratxaldeko segitarretan. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier.
Eibartarrak emaitza bolada honen dira eta 6. partidu arrezkan irabazten aleginduko dira.
Eta horretarako, bueno, aukera ona daukatela esan dezakegu Huesca azken aurreko sailkatua jasoko baitu Eibarrek ipuruan. Dinamika negatiboan murgilduta dagoen taldea da Huesca, azken hiru neurketak galdu egin ditu eta entrenatzailea aldatuta etorriko dira aragoarrak. Kuko Ziganda bota ostean, Antonio Hidalgok estreineko partidua izango du Huescaren aurkitxoan. Sevilla Atletikotik iritsi da Huescara Hidalgo. Joseba Etxeberria, Eibartarren entrenatzailea.
Lan ona egiten ari garela eta bueno, badakigu ba partidu guztiak direla oso saiak maila hontan eta bueno, naiz eta ba Huesca behalde hortan izan jokalari oso onak dituzte gainera ba bueno entrenatzaile berri bat etortzen denean ba jende guztia egoten da ba bueno adiago eta partidu gogorra izango da badakigu ba nundik gatozen hasiera oso txarra izan da eta bueno horregatik nahi dugu ba garaipenekin jarraitzea ez.
Denboraldi hasiera zaila izan zuen bai Eibarrek, baina orain oso bestelakoak dira kontuak, 6. garaipena erreskadan lortzeko aukera dauka gaur. 8. dago sailkapenean 18 punturekin, gaur irabazita playoff postuetan egingo lukelo talde armaginak, eta garaipen eskuratzeko Joseba Etxeberriak ia jokalari guztiak ditu preste Xabier, Konrad de la Fuente kenduta, gainerakoak jokatzeko moduan daude hasiera batean.
Eta Amore Bietak, Jon, Leganesen jokatuko du, Aritz Mujikaren taldea jetxirako postuetan sartu, da azkeneko bi norketak jarraian galduta.
Bai, eta gaurko aurkaria Leganes gainera ez da Arerio Xamurra izango, madrildarrak laugarren daude sailkapenean, bizkaitarrak berriz jaitsiera postuetan daude. Amore Bietak puntu beharra dauka, azken lau partidetan puntu bakarra lortu baitu. Egia da sentsazioak joko sentsazioak onak ari direla izaten, baina emaitzek ez dute laguntzen. Aritz Mujikak badaki presak eta antxietateak ez diela batere lagunduko, bigarren maila luzea delako eta hau hasi besterik ez delako egin. Argi dagoena da, gaur etxetik kanpoko lehen garaipena eskuratu nahi dutela Zornotzarrek. Aritz Mujika.
Bueno, lehengo eguneko porrota gogorra, partidu ona egin genuelako, bueno, positiboki pentsatu behar dugu, ba, Ibar bezalako ekipo baten aurka ba oso gauza asko ondo egin degenituen, baina bueno, azkenean oraingoaz kanpora bai dakagula necesidade hori puntuak lortzeko, baino gehien bat dakagu gogo asko, ez? Gogo asko partidu on bat egiteko, aurkari gogor baten aurka, eta bueno, ba gogo asko, ba zerbait positiboa ekartzea Leganesetik, ez?
Entrenatzaile Gipuzkoarrak 19 jokalari deitu ditu, lau bajarekin bideiatuko du Madrilera, Pablo Campos 21 urteko Espainiako selekzioarekin ari da, Xabi Etxeita eta Jorge Mier min hartuta daude oraindik, eta azken orduko baja da Erik Moran. Datu bitxi moduan esango dizut, Xabier, Amorebietako lau jokalarik jokatu dutela aurrez Leganesen, Erasok, Moranek, Lasurrek eta Abilesek.
Ederki, bi partio ben atarikoa horixe. Jon, gero arte.
Gero arte, Xabier, agur.
Eta orain, Elgoibarra jo behar dugu, Euskadiko Aizkolari txapelketako finala, amaitu baita, erabaki baita. Ariz Gaiaztegi berri amale, Ariz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier, Elgoibarko kaleguen plazatik.
Haze, nolako erakustaldi amandu, ez da? Nerea Arruti Urnitarrak.
Bai, pronostikoak bete egin ditu, berazen favorito nagusia, ba Nerea Solondoren baimenarekin eta hasi eta amaitu ba nagusi izan da Nerea Arruti, lehen enborrotik lanak amaitu bitartean ba aurretik joan da eta enborrez enbor ba bere aldea handitu egin du Urnietarrak gaur-gaurkoz aizkoran ez dauka aurkaririk eta Elgoibarren hori berretsi baino ez du egin. Sekula baino, lan handiagoak, sekula baino, lan gogorrakoak gaur emakumezkoek egin beharrekoak Euskal Herriko txapelketan, Xabier, 6 onbor moztu beharra, 2.56 ontzako, 2.45 eta beste 2 kanaerdiko eta sekulako erakustaldia eman da lortu du garaipena Nerea Arrutik. 17 minutu eta 49 segundu beharre izan ditu, 6 enborrak mozteko ia, 4 minutuko errenta atera dio Nerea Solondori 21:54 behar izan du, berako aizkolari bikainak hiru aldiz Euskal Herriko txapeldun izandakoa eta podiuma osatuz, arabar bat Herediarra Oiana Fernandez de Barrena 25 minutu eta 10 segunduko denborarekin. Laugarren Ane Zapirain, aizkolan aziberria den emakumea, 29:13, bosgarren Maika Aristegi 41 urteko emakumea, 30:43, honek egin du, honek zabaldu du bidea urte askoan beste batzune laguntzarekin emakumezkoen herri kirolean, eta seigarren ba, bere lekukoa etorkizunean hartuko duen gaztetxo bat 14 urterekin, Malen Barrenetxea plazan eta lan bikaina ginez, 35 minutu eta 26 segundoko denbora beharre izan du 6 enborrak mosteko. Horren bestez, Euskal Herriko txapeldun berria aizkoran, Nerea Arruti.
Erakustaldia beraz, eta gozo aritu da gaur Nerea Arruti enborraren gainean, ez zuen uste horrelako alde haundi aterako zuenek, eta berak aitortu du gainera, hasieran bestela hain eroso aritu.
Enun pentsatze hori esan, azkenen ustetekan ardikuan justo adar txiki bat atea zait, eta nerea ikusi ja nere ondontzeola, baina bueno, geho, hoi pasata berriz zentzazio honekin jarraitu bet, egia esan ez dela, enez bate komodo sentitu, igual, ez dakit, ne, urduri xamarre hone hon, da lehen da biziko enborrian eroi, eta ez dakit, baina bueno, azkenen lanak inak eta txapelatxea.
Txapeletxea eta Nerea Arruti beraz txapeldun. Jaialdi berean, Aritz, bigarren mailako aizkolari txapelketako kanporaketa jokoan izan da?
Bai, finalerako hiru txartel zeuden jokoan, 7 aizkolari nor baino nor gehiago eta gaurkoan onena, 5 borrak azkarren moztu dituena. Oian Larretxe izan da, 18 minutu eta 17 segundu behar izan ditu, bigarren Aritz Irazabal zelkatu da, 18 minutu eta 57 segunduko denborarekin, eta hirugarren eta azken txartela beraz, Jon Rodriguez entzat izan da, 20 minutu eta 52 segunduko denbora behar izan du gaur kanporaketa, aipatu ditugun hiru lagunak dagoeneko finalean daude, eta datorren astean, mungian beste kanporaketa jokatuko da, orduan ere 7 aizkolari ariko dira, eta orduan ere finalerako hiru txartel banatuko dira.
Eta txartela lortu duenetako bat, oian Larretxea bere hitzak.
Bueno, eroso ez, bueno, bentaja atu da, siti pixka, baino, nire ez nago prepatu bain, eta bueno, nire buruekin ez dut konfiantzik, eta bueno, segin du lan eri sobra nekatu gabe, nire martxan, eta bueno, nik uste neko nahi kondo bine zela, eta bueno, guain, eurren guztan da beste konbatia.
Hau se guztia beraz, jaialdiak emandakoa, besterik, erantzteko, Elgoibartik, Aritz?
Besterik ez, bueno, esango dizut, giro benetan bikain, azkenean euraldiak eutzi egin dio, eta plazan jokatu da, eta horrek beste indar bat eman den dio ba aizkora lehiaketari eta jende asko etorri da gaurkoan aizkolariak ikustera, beste ba Aitor Elordi pilotaria ere ikusi dugu eta sandako ikuskizun edar bat ikusi dugu, orain dena jasotzen ari dira eta hemen ikusle moduan aritu direnak Xaber, bazuk ordubete barru egingo duzuna egitera, alegia raba batzuk jatera, joan dira dauen.
Ergi. Zu salda hartzeko aukera izan duzu? Salda, amaiketako nema, zerbait, aritz?
Kafetxo bat, kafetxo bat hartu
dut. Kafe xistrin bat okarri.
Bai, aspaldiko lagun bat ikusi dut, eta bai, bai, kafe xistrin izan da, baina guztu handiz hartutakoaz, aspaldiko lagunak ere zain duen behar dira, eta gaur aspaldiko partez, ez ustean, bai, mento patu dut, eta asko postu nahi gainera.
Ez zara galduko, gero arte aritz?
Artxaleon!
Eta futbolera itzulita, emakumezkoen ligako laugarren jardunaldia, Realak irabazi du denboraldiko lehenengo euskal derbia, Zubietan atzo Txuri-Urdinak nagusi 3-1 Eibarren kontra lehenengo 20 minutuetan. Erabaki zuen partidua, Natalia Arroyoren taldeak 3-8 aurreatuta, Izagirre, Jensen eta Uriek Abirondo golegile. Kanok egin zuen Eibartarren gola partidua amaitzea hartzela. Denboraldiko bigarren garaipena Realarentzat, garaipen garrantzitsua Nerea Izagirreren esanetan.
Bai, ez da, nik uste etxean bai Betisen kontra 3 puntuak lortu, nik uste Levanteen kontra ere puntu hori ona dala, ez da orain beste 3 puntuak, ez da, nik uste garrantzitsuak Zubietan taldeen kontra ondo jokatu behar dugu, saiatu behar gara puntu guztiak etxean geratzen eta hori da helburua.
Eibarrentzat ezinezkoa izan zen markagailu iraultzea, Realak hasiera txukuna egin ondoren Ane Campos.
Bai, hasiera, bakigu Reala nolakoan, eta ze jokalari azkan, eta, hasierako gol horiek, bai, gogorrak izan diala pixka, baina, ikusi bukaeran aldean ebai gol bazarteola, eta horrek bai indarra eman digu bukaeran borrokatzeko eta horreoteko.
Zalkapen hausian, Realak 7 puntu ditu, 7. Postuan, Eibarrek 3 baino ez, 14. Tokian jetxirako puntuak ditu talde Eibartarrak. Eta Atletikek ez zuen bagustarik atera Bilarren zelaian, 3-8 galdu zuen David Aznarren taldeak. Maite Zubieta, Atletikeko jokalarien ustez, ez zuten ba, ondo jokatu.
Euren gola oso harin etorri da, eta geroz gara izan partida buelda emoteko gai, eta azkenien eurek aukin dituzten aukerak aprobetsatzen jakin izan dituzte, orduen, ez dugu partio ona izan, baina ja urrengoari pentsetan.
Lezamatik urrun ezin ba punturik atera Atletikek. Hori guztia emakumezkoen futbol ligan eta gizonezkoen futbolera itzulita, federazio mailan, atzo Real Unionek 3-8 galdu zuen Celta beren zelaian, eta Osasuna Bek irabazi eta Arazonan 1-3, gaur bi neurketa, Arenteiro Sestao eta Sanse Kulturale Onesa biak iluntzeko 8:00.
Zure etorkizuna jokoan duzu. Online jokoekin, berehalako jokoekin, apustuekin, raskekin, garaiz erretiratzea, garaipen bat da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana.
Carlos 45 urterekin eta sektorean 30etik gora emanda kontakturik onenak ditu. Bere profesionaltasuna ala nola erabaki onak hartzeko bere gaitasuna iraungitzen ez diren balioak dira. 50 urtetik gorako pertsonak lan eremuan bere balioa ez da iraungitzen kontatu beraiekin. euskadi.eus/adinlan.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, Auzolana. Telesailak filmak eta dokumentalak euskaraz ikustea primeran. Edukiak Gasteizen ikusten hasi eta Londresen amaitzea, primeran. Estreinaldiak ikusten lehenengoa izatea, primeran. Sartu primeranen doako euskarazko eta euskal edukien streaming plataforman. Eskuragarri Google Play edo App Storeen, zure Smart TV-an eta primeran.eusen. Primeran.
Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu, 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak, deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1448.
Ogizalea zara? Zatoz Gipuzkoako okindegietara, ogiaren munduko eguna ospatzera. Urriaren 14-tik 22-ra, Gipuzkoa okinak elkarteko saltokietan erosiez gero, zozketa eder batean parte hartuko duzu. 140 lagun baino gehiagok, aste bateko ogia doan izango dute. Gipuzkoa okinak, artisau ogia guztion esku. Informazio gehiago, gipuzkoaokinak2023.eus webgunean.
Zerbitzuen toki saltoki edo establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 10 euroko deskontua izatea nahi duzu 30 euroko erosketa bakoitzeko? Egin bat toki merkataritzari zuzendutako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadimonodenda.eus webgunean eta registratu urriaren 20 arte duzu.
Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Eudelen lankidetzarekin. Euskadi, Auzolana.
Euskadi Irratia.
Ordu bat eta 46 minutu Bizkaia pilotalekuan hiru hiriburuak bigarren ekitaldia jokoan finala eta oraingo Zaldai eta Bergara aurretik dira markagailuan 18 eta 15 garai eta Zabalaren kontra. Eta lauterdiko txapelketa, Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Josep Ezkurdiak eta Iker Salaberriak jokatuko dute Lekunberrin, egungo txapelduna da irabazteko hautagai nagusia, Arbizukoak ba, bueno, presiorik gabe jokatzeko aukera nahi du, eta itxura batean bera da, noski favoritua.
Hala da, ondo esan duzu, Lekunberriko frontoi horretan, Josep Ezkurdiak eta Iker Salaberriak, elkarrik usiko dute, favorito argi nola ez, Arbizukoa 11 parte hartze ditu, ba, jarraian lauterdikoan, eta irutan izan da txapeldun, eta aldiz, ba, Iker Salaberriako izuetararen zat, ba, leheneko parte hartzea da, ez? Zuk esan bezala, ba, foku guztiak beragan jarrita daudela badaki, ba, Josu Ezkurriak, eta hause, Arbizuarrak presio horri buruz esandakoak aukerak eta egunean.
Tani nire aiten zaitu naiz ez, zentratu hasiratik, burue garbioki, gauzak garbioki nola nahi duten jokatu, zen nahi duten itxakantxan, eta presio izan, hoez izan, ba, bueno, azkenen ba, oitxuta gaude bai ez, presio horrekin jokatzen, eta bueno, partidu poli bat, partidu gor bat, baina ja, gustatzen dena ez, txapelketa, txapelketako tensioi, eta ber, ba, ongi moldatzean.
Iker Salaberriaren zat esan dugu, lehen aldi izango dela, ligatxoan, eta jakin badaki, ba, bueno, gauzak oso ondo egin beharko dituela Joseba Ezkurdia menderatzeko, baina, bueno, determinazio handi semararekin Xabi esan dugu baita ere, errespetu handia diola, jarruneko txabeldunari, baina beldurrik ez, Salaberria.
Errespetu eduki behar denari bezala, baina, bueno, beldurrik ez, azkenen biek zerotik hasiko ga, oita bire arte, bueno, aukera gehiago ditu irabazteko, eta bueno, hasi eran bai, bautxi marko diala, pixko, de, badakit bera oso fuerte hasiko dela, pelotak egeio ibiliko diala eta berre partidu aurre dio nahien zen, gusen ditzen nintzen.
Lekumerre, Xabi ez da oiko pelotalekoa izaten, eta Ezkurdiak esan duenez, erasorako ona da, frontoia, baina defentsarako zaila, Ezkurdia.
Bai, frontoi exigentea, gorra, atakatzeko ona, baino zaila ez, aldi beren jokatzeko defenditzeko zaila da, baino sakekin mina hundi da ikia, ezkerpa eta fua, kriminala dauke, frontisene estrainoki ditu, eta atakatzeko frontoi ona da, baino exigente.
Jaialdi arratseko bostetan hasiko da, lauterdiko partida aurrena, eta binakakoa ondoren. Altuna zen jokatzeko, Xabi, Zabaleta lagun, atzeko kuadrotan, baina Sorbaldako arazoen gatikan, ba, bueno, ba, baja izate eskatu zuen amezketarrak, eta Daniel Lelezkanok hartuko du bere lekua ondoan, Peio Etxeberria eta Julen Martija izango dituzte.
Arratsaldean beraz, hiru errege maila kirol tartean, partidua jarraitzeko aukera. Eta Jorander Peñak, Andoni, maila honea jarraitzen du, atzo Bilbon, Baiko Etxeko Pletari Tolosarrak, 22 eta 19 Zi, irabazi zion Aitor Elordire.
Partida benetan gogorra eta luzea izan zen, 40 pasa, Jorander Peña eta Aitor Elordiren artekoa, ikusi zen, agerikoa izan zen, momentu honetan Jorander Peña sasoi puntu hobean dagoela, eta horregatik, edo horri esker menderatu zuen ba, Elordi, baina Tolosakoak ez zuen asebete eta bukatu zuen, ba, arantzatxoa sartu eta bukatu zuen partida garaipena lortuta ere.
Bai, pa bueno, pixkat disgustoa gehatu naiz ez zait sensazio ona gehatu partiduna. Ba bueno, erregalatu etelako, faiatu baino gehiago erregalatu ez da berdin, ez? Azkenen, ba bueno, faiatu ezkeo bat antoa bestentza da, baino erregalatu ezkeo ba normalen bestek hau egokitzen du eta tanto itxuen dizu, ez? Ta bueno, horrek mina ematen du.
Elordik atzetik aurrera kontrakargan ibili behar izan zuen, partida osoan, 3-4 bitanto bera beti, aurre hartu zinik, baina Peña asko estutzeko gai izan zen, ez alperrik Xabi, 20 eta 19 jarri ziren, eta Jorander Peñak sekulako tantu egin zuen 21 eta 19koa, ezker gantxo bikain batekin, bueno, ba, Elordi hobetzen ari denaren seinale, eta bolada onak lortu ezinek aritu izanaz damu zen maila biarra.
Ratxa onak ekartzo zuen hori, ez? Azkenien ratxa on baten zauzenin konfiantzakin, inungo pentsamenduarik libre jokatzo zu. Eta nik hori bizkat nabari izen dut falta izen jatala. Ezkenien, ba, bueno, beti partidurik jokatuarik denpora luzin egonda gero, kantxaratza zenien, ba, bueno, beti ukitu zuz. Beldur txorrek, abertzelan erantzun gozun, baina, bueno, alde hortatik, sak errestun eta esan bida, ba, bueno, oso gustora sentiduna zela, eta atakatzerak orduen, ba, bueno, dexente asmatu dutela, eta, bueno, ezkenien, ba, esatutena. Puntutxo batzuk korregidu ezkero, ba, bueno, nik uste ligilan gerra moteko gona zela.
Promozioko txapelketako partia ere jokatu zen, Odei Espositoko 22 eta 16 menderatu zuen Unai Alberdi.
Urbiztondo, gero arte.
Gero arte.
Eta erremontea, gaur zangotzan, Nafarrako torneoko kanporaketa, joanekoa, final aurrekoa, Uterga eta Mitxeo Matxin hirugarrena eta Otanoren kontra, atzo Arbizun, Zeberio bigarrena eta Saldiaz Garaile, 25 eta 34 Otxandorena eta Barrikarten kontra. Eta errutbia munduko txapelketa azken fasean sartu da, Zelanda Berriak eta Argentinak jokatuko dute finalerdi bat datorren ostiralean, besteak gaur ezagutuko dugu. Zelanda Berriak 28 eta 24 irabazi dio Bart Irlandari, All Black nagusi beraz, laugarren titulua nahi du Ego Hemisferioko selezio indartxo honek. Irlandak berriz munduko rankineko lehenengo postuan den selezioak final laurdenak gainditu ezin da jarraitzen du munduko txapelketa batean. Iker Ola eta Gernika taldeko Skarbentondeko jokalaria. Iker, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zelanda Berria Irlandari irabazteko gai izan da, Sendeni estadioan. Neorketa zioretik, Zelanda Berrikoek egindako jaka dantza itzali zuten jarraitzaile Irlandarrek armaileta, baina alperrik ezta, Zelanda Berriak indartxu ekin zion, partidu berri.
Ba, bueno, partidu gogorra, azkenien ikusizan, partidu guztien batak edo bestiek albala eroan partidue, eta bueno, azkenien Zelanda Berrikoan defentsa gogorra etxik, ba, azkenien Zelanda Berrikoak pasetan die fases, eta bueno, peni Irlanda ez paseti urrengo fasera, eta ja, bueno, Holandia gauzak eta mundial bat Holanda, eta azkenien bat ematen bide etxera.
Beste kanboraketan, Argentinak 29 eta 17 irabazi zion Galesi, Argentina hirugarren aldiz zelkatu da finaletarako. Beti da selezio lehiakorra Argentina, Iker?
Bai, bai, oso lehiakorra, eta azkenien emote matasun aukera txiki bat, hortik asko bat orten dugu, eta bueno, Galesek partidue boltsioan eukiban, baina landa be Argentinak ba, buelti emontxon, eta azkenengo bien saioa zartu mazen, eta bueno, beste bazartzen dana semifinaletara.
Gaur zer, beste bi final aurrekoak, batean Inglaterra Fiji, 5 Marseillan. Zer itzi? Inglaterra da favorito?
Ba, bueno, Inglaterra kapur ben ikuste dut ordena jolasten bada ben Fijiri irabazteko kapaz da la sobran, baina bueno, Fijin desorden horretan zartzen badan, ba problema asko dukin aldeuz.
Eta bestean, Ego Afrika, egongo txapelduna, eta Frantzia. Selezio aukeratzailea sendenin gaueko 9. Hor zer, horrek handiagoa?
Horreki totala da, ekiren presiño abitaldiek zorakeri bada, eta bueno, azkenien nik uste dut, akaz gitxien itxen da bezenak, ba, hori paseko da aurrengo pasera.
Ederki, Iker Ola eta mila eskerre, sorteon.
Vale, kerrik asko.
Eta Asier Basterretxea, Getxo taldeko kilo zuzendariaren iritziare jaso dezagun. Aurren-aurrena Inglaterra Fiji kanporaketaz, hauxe esan dugu berak.
Niretzat, lau partiduetatik, hau desorekotuna da. Niretzat, Inglaterra favorito nagusia da partidu honetan. Partidu guztiak irabazi ditu zalkapeneko faso honetan. Egia da, ez duela joku erakusgarririk egin, baina bai oso praktikoa eta sendo ibili da. Eta aldiz Fiji, azkenengo urteetan, apurtxo bat gora dator, izan ere, Fiji ez da rugby 15eko espezialista bat, rugby 7-ekoa da. Eta bueno, ari dira purka-purka ikasten, rugby 15-era jokatzen, baina alare nik ustut diferentzia dagoela bi taldeen artean, eta nik ustut Inglaterrak garaipena lortuko duela.
Eguneko bigarren kanporaketa, ustez eguneko partida handia, Frantzia, Ego Afrika, Asier?
Frantziak, Namibiaren kontra batez ere hor bilde esinatu importante dukizutela, entamak joko zabaltzelea eta Dupont bere izarra, badirudi azkenengo momentuan eta ebakuntza azkar bat egin ostean, irelaren 22an egin zioten ebakuntza hori, badirudi maskara bategaz jokatuko duela Dupont, eta horrek Frantziari puntu gehigarri bat emango dio. Hala ere, Sudafrika talde oso handia da. Batez ere, Sudafrika horren aurrelariak oso lan ona egiten dute, eta hau oso partidu orekatua ikusten dut, eta nik uste dut hemendik bietako edozenek irabazi dezakela.
Ordu bata eta 46 eskubaloian jokoan den partidua, anaitasuna Huesca, 31 eta 30 ari da irabazten etxeko taldea, oraingoz beraz, 60. Puntu edo gol bateko aldea du anaitasunak. Eta bidasoak Benidorren jokatuko du gaur arratsaldeko 3:45 gutxetan. Saskiboloian, Endesa Ligan 5. jardunaldia Bilbo Basket sasoi betean dabil, atzo Miribilan 84 eta 83 irabazi zion Granadari demoraldiko laugarren garaipena, bost jardunaldi laugarripen eta ondorioz zezelkapen hausian. Goikaldean talde bizketarra, Ponsar Lauren taldea, bigarren postan da inoizko demoraldi hasiera onena eginda eta Baskoniak gaur jokatuko du Zaragozan arratsaldeko bostetan. Urrezko lerbigan, Ilunben Gipuzkoa Basketek Tizonaren kontrako izango du gaur bostetan. Eta emakumezkoen ligan, Azoideka Euskotrenen garaipena, Barsaren kontra, 49 eta 48, zalkapen hausian Ideka Euskotren bigarren postuan da. Beste bi euskal taldeek atzo galdo egin zuten Araskik etxean Zaragozaren kontra 43 eta 62 eta Gernikak Estudiantesen kantxan 75 eta 48. Sega desafio atzo Hernanin Euskal Herria nagusi Austriaren kontra Araitzimaz, Mikel Izartza, Oier Urkola eta Luisa Uzkudun izan ziren euskal segalariak. 3.320 belar kilo ebaki zuten eta Austriarrek 149 kilo gutxiago. Luisa Uzkudun eta Alaitz Imazen hitzak.
Bai, hori da, ez, azkenean gure arteko harreman ona, ez, belardizkanpo izugarrizko harreman ona, eta belardi barruan, ba, arerioak, baina, bai, dena ematen degunak, belardi barruan, baina, bai, oain festa, noski.
Bai, sufritu zaitu naiz. Hortxe, nere burua kontrolatzen alnun gehiena emanez, baino era batero itzen utzi gabe orduan, ba, muga hortan sufrituz eusten aitu naiz nere buruita gorra izan da.
Hori guztia segari dagokionez eta pilotan amaitu berri da Bilbon Bizkaia pilotalekuan hiru hiriburuak final nagusia eta Aldaik eta Bergarak irabazi dute 22 eta 19 Garai eta Zabalaren kontra bigarren edizio honetan beraz Aldai eta Bergara txapeldun. Txirrindularitzan Guanxiko Turra gaurko laugarren etapa mendian amaitu dena Milan Bader Jumbo Bismakoak irabazi du bigarren Remy Rocha di segundora hirugarren Hugh McCarthy 8 segundora eta Milan Badre lehengo postuan da zelkapen nagusia bigarren Rochas 6 segundora. Eta Turkiako itzulian gaur azkeneko etapa Philipsen garaile, pentsa, demoraldiko 19. garaile. Atletismoa maratoiak han eta hemen, eta gaur adibidez, Amsterdango proba jokatu da. Gizonezkoetan, irabazlea, Joshua Bellet keniarra izan da. 2:04:18. Emakumezkoetan, Mimi Belete garaile, etiopiarra. 2:08:19. Golfean jokoan Espainiako Opena, oraingo zelkapeneko goialdean da Mikael Lorenzo Bera Baionarra zelkapeneko 3. postuan. Ekin berri dio gaurko azken ibilbidari eta ikusgarri John Rahm. Atzo 34. postuan bukatu zuen eta gaur pentsa guztira 12 zulo osatu ditu eta 6 berde egin ditu barrikakoak. Oraingoz benbeinean 6. postuan da John Rahm. Amairu kolpe parazpetik John Rahm eta 8 kolpe parazpetik Adrian Otegi. Eta motoziklismoan, gaur Indonesiako sari nagusia, Garellian, Gipen Balean, proba nagusian, Francesco Bañaia izan da. Bezerek ez, lauretan, kirol tarte zabala, ondo izan.